Suerte mi spirito, non sono veterano, sono radurginì.
Herra forseti, ég kom nú aðalega hér upp til þess að vekja athygli þingmann á því að þessi hugmynd ekki einhver skyndi hugmynd sem að laust eins og eldingu niður á flokksþing framsóknarmann eins og háttvirtur þingmaður Bjarni Benediktsson orðaði það hér. Heldur var það unnið margra mánaðaskeið og það þess vegna sem ég kom hér upp að bera blaka því ágæta starfi sem enn unnu þar á vettvangi flokksins. Hér ekki með einhverja skyndilausn að ræða. Og þegar háttvirtur þingmaður segir að þingmenn Sjálfstæðisflokksins séu ekki að reyna koma neinu sérstöku höggi á Framsóknarflokkinn, þá held ég nú að háttvirtur þingmaður hafi talað mun oftar Framsóknarflokkinn en sjálfa stjórnarskrána í sinni ræðu hér áðan. Svo oft nefndi hann Framsóknarflokkinn á nafn í sinni ræðu. Ég vil minna á það að lokum herra forseti að yfirgnæfandi hluti þjóðarinnar fylgjandi því að þetta nái fram að ganga. Við erum að vinna að þessu máli á forsendum mikillar vinnu sem meðal annars hefur verið unnið af fólkinu í landinu sem inn í Framsóknarflokknum, inn í öllum öðrum flokkum. 70% þjóðarinnar hafa lýst yfir miklum áhuga á því að þetta mál nái fram að ganga og því fær Sjálfstæðisflokkurinn ekki breytt.